SBS
ዛዕባ ሎሚ ኣብዚ መደብ ኣብ ከባቢናን ዓለምን ዝረኣዩ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን እዋናዊ ምዕባለታት ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ብዝከታተልዎ ምሁራት ጋዜጠኛታትን ዕዱማትን ዝትንትንሉ መድረኽ እዩ። ዛዕባ ሎሚ
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ሰማዕትና። ዓመተ 2017 ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ፈተንቲ ዓመታት እያ ነይራ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ብፍላይ ግጭት ኣብ መንጎ ብሄረ ሰባትን ዘስዕቦ ዘሎ ዕንወትን ኣብ ግምት ምስተእቱ ሕጂ ተወዲኣ ብሓድሽ ኣብ እትትካኣሉ ዘላ እዋን እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ፍጻሜታት መለስ ኢልካ ምርኣይ ዝተለምደ እዩ። ንሎሚ ብመንፀር ኢትዮጵያ ካብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ 2017 ክሳብ ዝሒዝንያ ዘለና ናይ መወዳእታ ወርሒ ብመራኸቢ ብዙሃን ዓለም ዝለዕለ ቆላሕታ ዝሰሓቡ ኣየኖት ነይሮም ንዝብል ሓፈሻዊ ምስሊ ክንህብ ኢና። ምሳና ጽንሑ። ሓድሽ ዓመት 2017 ጥሪ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዋና መዲና ኣፍሪቃ ዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከብሉ ኮይኑ ሞሮኮ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ምሕሳም ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሳቲፋ። መንግስቲ ብሪጣንያ ንሓንቲ ንምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዓሊማ ብሓሙሽተ ጉጅለ ኣዋልድ ዝቖመት ባህላዊት ጉጅለ የኛ ዝህቦ ዝነበረ ናይ ምወላ ገንዘባዊ ሓገዝ እቲ ሓገዝ ብዝያዳ ኣድማዕነት ዘለዎ ካልእ መንገዲ ክንጥቀመሉ ኢና ብዝብል ምኽንያት ከም ዘቋረፁ ኣፍሊጡ። እቲ ቐንዲ ምኽንያት ግን ገለ ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ እተን ኣዋልድ ብዙሕ ንኻልእ ሓገዝ ክውዕል ዝግብኦ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ንዕአን ይወሃበናሉ ኢለን ቀጻሊ ኣሉታዊ ጎስጓስ ስለ ዘካየዳየን። ካልእ ኣብዚ ወርሒ ዓብሊሎም ዝነበሩ ክልተ ተገራጨውቲ ፍጻሜታት ነይሮም። እቲ ሓደ ሓድሽ ኩነታት ድርቂ ተፈጢሩ ንልዕሊ 5.6 ሚልዮን ህዝቢ እፁፅ ሓገዝ ረድየትን መግብን ዝጠልብ እዩ። እቲ ካልእ ግን ንብዙሓት ሰባት ኣብቲ እዋን ዘገረመ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ 3-5 ዓመታት ኣብ ዘለዎ ግዜ ኩነታት ኣየር ንብረትን ካልእን ብትኽክል ንምሕባር እትሕግዝ ናይ ጠፈር ሳተላይት ካብ ሓደ ኣብ ቻይና ዝርከብ መደበር ከትፍኑ ምዃና ምፍላጣ እዩ። ካልእ ክልል ኦሮምያ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ እሱራት ጽቡቕ ጠባይ ብምርኣዮም ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ኣብ ከተማ ጐንደር ሓደ ቦምብ ተፈንጂሩ ሓደ ሰብ ክመትን ከሎ ብዙሓት ተጐዲዮም። ኣብ ትሕቲ ኣከራኻሪ ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራ ሓደ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 20 ሰባት ብሕጊ ሸሪዓ እትመሓደር ሃገር ክትምስርቱ ፈቲንኩምን ዕግርግራ በጊስኩምን ተባሂሎም ናይ 5 ዓመት ምፍረቓን ማእሰርቲ ፈሪድዎም። ወርሒ ለካቲት ብሓዘን ጀሚራ። ዶክተር ሪቻርድ ፓንክረስ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ምሁራት ታሪክ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 9 ዓመቱ ኣብዚ ወርሒ ዓሪፉ። ኣብ ካልእ ዜና ዶክተር መራራ ጉዲና ጃዋር መሓመድን ብርሃኑ ነጋን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብተግባራት ግብረ ሽበራ ተኸሲሶም። ዶክተር መራራ ካብ ቤልጅም ባሕቲ ተሓሳስ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሰዩ ኣብ ደገ ምስ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ጃዋርን ብርሃኑን ኮይኖም ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ ምርኻቦም ምስ ጸረ መንግስቲ ዝኾኑ ሰባት ተራኺብካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ተኣሲሩ። መንግስቲ ቱርኪ ምሕዳስ ጥንታዊ መስጊድ ኣሕመድ ኣልነጃሲ ወዲዩ። እቲ ከባቢ 5 ወርሒ ገይሩ ዝነበረ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዕውት ከም ዝኾነ ሚኒስተር ርክባት ነገሪ ሊንቾ ገሊጹ። ሃይለ ገብረ ስላሴ ሓይሊ ዝህቡ ንጥረ ነገራት ዝጥቀሙ ኣትሌታት ናብ ቤት ማሰርቲ ክሰዶም ድሕር ከም ዘይብል ገሊጹ። እቲ ዝዓበየ ዜና ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝነበረ ኣብ ሓደ መእከቢ ጉሓፍ ቆሼ ድሕሪ ዘጋጠመ መደራግሕ ተደፊኖም ልዕሊ 113 ሰባት ምማቶምን ክሳብ 80 ዝኾኑ ኸኣ ኣለዋቶም ዘይተፈልጠ ምዃኑን እዩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ኣውጅው። ብወገን ምዕራብ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኸ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ዕጡቓት ካብ ደቡብ ሱዳን ደቡብ ሰጊሮም 28 ሰባት ክቐትሉ እንከለዉ 43 ህፃናት ከኣ ጨውዮም ከይዶም። ጸኒሑ ግን ሰራዊት ኢትዮጵያ 6 ካብቶም ዝተጨውዩ ኣምሊሶ ኢሉ። መንግስቲ እቲ ን6ዱሽ ኣዋርሕ ኣውጅዎ ዝነበረ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ገለ ካብቶም ቀይድታት ኣፈኺሱ ብ4 ኣዋርሕ ከም ዘናውሖ ዝገለጸ እውን ኣብዚ ወርሒ እዩ ነይሩ። ብኤርትራ ዝድገፉ ተቃውምቲ ንግድብ ህዳሰ ከትክዑ ፈቲኖም ኢላ ኢትዮጵያ ድሕረ ምኽሳሳ ነቲ መጥካዕቲ ከም ዘፍሸለቶ ገሊጻ። ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዝፈፀመሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ንፈለማ ግዜ ጓሉ ክትክንሸብ ብምግባሩ ን10 ዓመታት ተኣሲሩ ዝፀንሐ ኢትዮጵያዊ ናብ ኢትዮጵያ ተጠሪዙ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ኡጋንዳ ናይ 3 መዓልታት መገሻ ኣካይዱ። ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ናይ ላይቤሪያኻ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዑደት ኣካይዳ። ኣብ ሙዳእ ወርሒ መጋቢት ሓደ ዩኒቨርሲቲ ፊንላንድ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ክስልሞ ሓሲቡ ዝነበረ ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዲግሪ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብዚ ክርከብ ስለ ዘይክእል ብምባል ሰሪዝዎ። ካልኦት ግን ብሰሪ ሰብኣዊ ኩነታት እቲ ሃገር እቲ ዩኒቨርሲቲ ፀቕጥታት ስለ ዝበዝሐ እዩ ክስልሞ ዘይደለየ ይብሉ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ እቲ ዝበዝሐ ቆላሕታት ተዋሂብዎ ዝነበረ ጸብጻብ ኮሚሽን እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈጥረ ዕግርግርን ብዝሒ ዝሞቱ ሰባትን እዩ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ጸብጻቡ 669 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጹ። ነቲ ዕግርግር ተኸቲሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ደገ መርመርቲ ገበን ክኣትዉ ክፈቅድ ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝቐረበሉ መፀዋዕታ ነፂግዎ። ካልእ ኣብዚ ወርሒ ሰብ ዘሰንበደ ናይ ሓንቲ ኣብ ኩዌት ከም ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ትሰርሕ ዝነበረት ኢትዮጵያዊት ኣስራሒታ ክትቀትለኒ ፈቲና ብምባል ካብ ሻብዓይ ደርቢ ናይ ሓደ ህንፃ ወዲቓ ዘርኢ ቪድዮ ምስ ተዘርግሐ እዩ። ህይወታ ተሪፉ ኣስራሒታ ኸኣ እቲ ቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ ብፖሊስ ተኣሲራ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ናብ ሩዋንዳ ዝበፅሓሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ወርቅነ ገበይ ኸኣ ናብ ግብፂ ምብፃሕ ዝገበረሉ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽርን ኤሚር ቀጠር ታሚም ቢን ሓማድ ኣልታኒን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝፈፀሙሉን ኣብዚ ወርሒ ነይሩ። ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ናይቶም ህፁፅ ረድኤታዊ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮም ዳግመ ክለሳ ብምግባር ካብቲ ቅድሚኡ ተገሊጹ ዝነበረ 5.6 ሚልዮን ናብ 7.7 ሚልዮን ክባቢልዎ። ወርሒ ግንቦት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ማሕበር ጥዕና ዓለም ወይ WHO ክመርሕ ዝተመርፀ ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ኮይኑ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራዊ 12 ክፍሊ መልቀቒ ፈተና ኣብ ዝካየደሉ እዋን ምቅድዳሕ ከየጋጥም ብምባል መስመር ኢንተርነት መላ ሃገር ዓፂዎ። ኣባል ተቃዋሚ ሰልፍን ኣፈኛን ሰማያዊ ፓርቲ ዝነበረ ዮናታን ተስፋየ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ንባእሲ ዝዕድም መልእኽትታት ፅሒፉ ተባሂሉ ብክሲ ግብረ ሽበራ ንናይ 6 ዓመትን ፈረቓን ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ኣብ በዓል ኢሬቻ 216 ንዝተፈጥረ ዕግርግርን ሞትን ተሓተቲ እዮም ዝተባሃሉ ክልተ ሰባት ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሲ ቀሪቡሎም። ፈደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ጃምላዊ ምርመራ ዶፒንግ ኣብ ልዕሊ ኣትሌታታ ኣካይዳ። ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዳሰ ግድብ ተኻይዱ ዝተባሃለ ፈተነ መጥካዕቲ ኢድ የብለይኒ ኢላ ኢትዮጵያ ንሱዳን ኣብቲ ምስ ግብፂ ዘለዋ ደባ ምስሓብ ይድግፋየ ድሕሪ ምባላ ምስግጋር ሰባት ንምክልኻል ዶባተን ብሓባር ክሕልዋ ከም ዝጀመራ ኣፍሊጠን። ወርሕታት ሰነን ሓምለን ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ካብ ስዑድ ዓረብያ ክወፁ ተዋሂቡ ዝነበረ ናይ 9 መዓልታት ናይ ግዜ ገደብ ድሕሪ ምሕላፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከውፅኦም ንምሕጋዝ እቲ ገደብ ብሓደ ወርሒ ከም ዝናዋሕ ተገይሩ። ወርሒ ሓምለ ብተወሳኺ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ተቃውሞታት ርያ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ንኣሹ ንግዳዊ ዋኒናትን ናይ ጎደና ነጋዶን ሓድሽ ቀረፅ ብምዋጁ ኣብ ከተማታት ኣምቦን ወሊሶን ወሲኽካ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተቃውሞታት ተላዒሎም ጸኒሖም ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላቢዖም ብዙሓት ድኳናት ከዓ ከይተኸፍቱ ውዒሎም። ቁፅሪ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ስደተኛታት እናወሰኸ ብምኻዱ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሓድሽ መዓስከር ክኽፈት ተወሲኑ። ወርሒ ነሓሰ ብሕማቕ ዜና ማለት ኮነልካ ብዝተፈፀመ ጨካን ተግባር ምጥሓል ከባቢ 50 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብምቅላሕ ጀሚራ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ን10 ኣዋርሕ ኣንቢርዎ ዝነበረ ኩነታት ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ሽቱኡ ወቕዕ እዩ ብምባል ኣልዒልዎ። እንተኾነ ግን ኩነታት ደርቂ ቀፂሉ ማሕበር መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት WFP ልዕሊ 2 ሚልዮን እንስሳታት ከም ዝሞቱ ክገልጽ እንከሎ ኣህጉራዊ ሓገዝ ከዓ ቐጺሉ። ኣብ ከተማ ባህር ዳር ሓደ ቦምብ ተፈንጅሩ ክሳብ 17 ጥርጡራት ተኣሲሮም ዝበዝሑ ካብኣቶም ወታደራት ናይ ቀደም ስርዓት ከም ዝነበሩ መንግስቲ ገሊጹ። እዚ ዝተፈጥረ ኣብታ ከተማ ዓመቱ ዝገበረ ግጭት ኣብ መንጎ ኣድመኛታትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ንምዝካር ንሓሙሽተ መዓልትታት ብዙሓት ንግዳውያን ትካላት ተዓፅን ኣብ ዝወዓለሉ እዋን እዩ። ወርሒ መስከረም ብዓሰርተታት ዝቝፀሩ ሰባት ኣብዚ ተቐትልሉ ኣብ መንጎ ተወለቲ ኦሮሞን ሶማልን ድሕሪ ዝተኻየደ ግጭት 55,000 ሰባት ካብ ክልል ሶማል ተፈናቒሎም። ድሕሪ ገለ መዓልትታት እውን ተመሳሳሊ ግጭት ኣብ ኣዋዳይ ተላዒሉ 18 ሰባት መይቶም። ሙስና ንምጥፋእ ኢሉ መንግስቲ ኣብ ዘበገሶ ስርሒት ልዕሊ 60 ሰባት ተኣሲሮም። ኩነታት ፀጥታ እቲ ክልል ኣዝዩ ተማሒሱ ስለ ዘሎ ብምባል ዓመታዊ በዓል ኢሬቻ ብረት ብዘይዓጠቑ ኣባላት ፖሊስ ክሕሎ ምዃኑ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ። እቲ በዓል ከዓ ብተዛማዲ ብሰላም ሓሊፉ። ኣብ ብሪጣንያ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘቕንዐ ሓድሽ መደብ መርበብ ሓበሬታ ብትግርኛ ኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን ጀሚሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳሞት 8 ኣዋርሕ ናይ 2017 ጥራይ 72,890 ስደተኛታት ከም ዝተቐበለት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ምርግጋጹ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ፖሊሲ ክፉት ማዕጾ ከም እትኽተል ደጊማ ኣረጋጊጸ። ኣብ መበል 72 ሓፈሻዊ ጉባኤ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቆራጽ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ለውጢ ክሊማ ክህሉ ኢትዮጵያ ጸዊዓ። ምስ ምምጻእ ሓድሽ ዓመት ክልላት ኢትዮጵያ ብዙሓት እሱራት ፈቲሐን። ቴዲ ኣፍሮ ኣብ ሂልተን ሆቴል መዲብዎ ዝነበረ ኮንሰርት ንምዝርጋሕ ሓድሽ ሙዚቃዊ ስራሕቱ መንግስቲ ከልኪልዎ። ኣፈኛ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣባዱላ ገመዳ ውልቃዊ ምኽንያታት ብምጥቃስ ካብቲ ንኣሳ 7 ዓመት ሒዝዎ ዝጸንሐ መዝነቱ ክሳናበት ዝሓተተ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ እዩ። ገሊኦም መንግስታዊ ኣተሓሕዛ ተቃውሞታት ኦሮሞ ስለ ዘይተቐበሎ እዩ ክወርድ ሓቲቱ ይብሉ። ሓላፊ ፕሮቶኮል ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበረ ባየ ታደሰ ተፈሪ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ሓቲቱ። ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓላፊ መፅናዕትን ምርምርን ፖሊሲታት በረኸት ስምዖን እውን ካብ ሓላፍነቱ ወሪዱ። ኢትዮጵያ ስቪላዊ ምዝገባ ኣብ ሃገራ ዝርከቡ ስደተኛታት ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ። እዚ ኸዓ ኣገደሲ ፍጻመታት ህይወት ማለት ልደት፣ ሞት፣ መርዓን ፍትሕን ምስ ሰመዚቲ ሃገር ከቕመጡ ከኽእሎም እዩ። ማእከላይ ባንክ ኢትዮጵያ ሰደድ ንምድንፋዕ ብምባል ክብሪ ባጤራ ብር ብ15 ካሚቲ ክንክ ወሲኑ። ኢትዮጵያ ብዘይ ወግዓዊ ክሲ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣሲራቶም ዝጸንሐት ክልተ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ተስፋ ልደት ኪዳንን ሳልሕ ጃማን ነፃ ለቒቐቶም። ኣብ ሆላንድ መስርሕ ክሲ ሓደ ኣብ ግዜ ደርጊ በዓል ስልጣን ዝነበረን መቕተልቲ 75 ሰባት ኣብ ግዜ ቀይሕ ሽብር ዝኣዘዘን ተባሂሉ ዝተኸሰ ወዲ 63 ዓመት እሸት ዋለሙ ተጀሚሩ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከዓ ንሕልፈት ተፈሪዱ። ሕዳር ዓሌታዊ ግጭታት ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ደጊሞም ተቐስቂሶም ከባቢ 20 ሰባት ክመቱ እንከለዉ 9 ከዓ ተኣሲሮም። ዝርርባት ኣብ መንጎ ናይል ተፋሰስ ሃገራት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ብዘይምኻሎም ምስሕሓባትን ክትዓትን ቀጺሎም። ኢትዮጵያ ብናይ ቀጠር ገንዘብ እያ ተስርሖ ዘላ ንዝብል ክሲ ኣሉታ ብምሃብ ብናይ ውሽጢ ሃገር ዓቕሚ ከም ዝኾነ ደጊማ ገሊጻ። ብልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ተመሪሑ ኣብ ዝተጀመረ ቓልሲ ኣንጻር ብልሽውና ኣብ ስዑድ ዓረብያ ወዲ 71 ዓመት ሼክ መሓመድ ሑሴን ኣልዓሙዲ ምስ ካልኦት 10 ልኡላትን 4 ሚኒስትራትን ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትዩ። ዓመታዊ ዝካየድ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ወርሒ ሕዳር ተኻይዱ 2 ሰባት ሞይቶም። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየዱ ኣድማታትን ተቃውሞታትን እገዳ ኣንቢራ እኳ እንተሃለወት ንኤርትራውያን ስደተኛታትን ተቃወምትን ድሕሪ ኩነተ ኣኽርያ ናብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ገጾም ናይ ደገፍ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ፈቒዳትሎም። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነዊሕ ዝተባህለሉ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ድሕሪ ምክያድ 3 ኣባላት ቢሮ ኣውሪዱ ንኣቶ ደብረ ጨን ገብረ ሚካኤል ሓድሽ ኣቦ ወንበሪ ትውድብ ክኸውን መሪፅዎ። ተንተንቲ ግን እቲ ምስግጋር ስልጣን ኪንዮቲ ናይ ቀደም ወለዶ ኣይከደን ክብሉ ነቒፎሞ። ብሰንኪቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭታት ኣብ መንጎ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ተምሃሮ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ክምደብሉ ዝጸንሑ ኣሰራርሓ ተቐይሩ ድሕነት እቶም ተምሃሮ ንምዕቃብ ድሕሪ ደጊም እቶም ተምሃሮ ኣብ ክልሎም ኣብ ዝረከባ ዩኒቨርሲቲታት ጥራይ ክምደቡ እዮም። ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ግጭት ኣብ መንጎ ተወለድቲ ብሄረሰባት ኦሮሞን ሶማልን ቀፂሉ ክሳብ 61 ሰባት መይቶም ኢንተርነት እውን ንገለ እዋን ተዓፅዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከባ 3 ዩኒቨርሲቲታት ብሰንኪ ተቃውሞ ተምሃሮ ስሩዕ ትምህርቲ ክጅምር ኣይከኣላን። ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ዘጋጥም ዘሎ ሞት ዘሰዓበ ዕግርግር መበገሲኡ ፖለቲካዊ ክብል መንግስቲ ከሲሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 27 ማእከል ስደተኛታት ንምዕፃው መደብ ኣውፅኡ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነብሩ ኢትዮጵያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ኣብ ልዕሊ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ካልእ ሃገራትን ዝነብሩ ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ኢትዮጵያ ብእስራኤላዊ ትካል ዝተሰርሐ ናይ ስለያ ሶፍትዌር ወይ ስፓይዌር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘዋፈረ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ መፅናዕቲ ገይሮም ረኺቦሞ። ሓደ ጀርመናዊ ቱሪስት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ እሳተ ጎመራ ኤርታ ዓለ ምብፃሕ እናፈፀመ እንከሎ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተቐቲሉ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ዘለውዋ ነፋሪት ኣብሪራ። ክቡራት ሰማዕትና ካልኦት ፍጻመታት ልሙድ ቆላሕታ ዝረኸቡ ኣብዚ ዘይተጠቕሱ ክህልው ይኽእሉ እዮም። ክትቀስ ኣለዎ ትብልዎ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ወይ ፌስቡክ ገጽና ጸሓፉልና ይኹም ከነተኣናግዶ ኢና። ዝመጽእ ዓመት ንኹልኹም ሰናይ ክኾነልኩም ትምኒትና እዩ። ሰላም።